ræðu þingmannsins og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti. Það eru sannarlega föðurlegar umvandanir og ábendingar hér sem að framkoma hjá háttvirtum þingmanni og ég verð bara að taka þeim hér. Ég verð þó að segja við háttvirtan þingmann að ég get algjörlega kynroðalaust borið höfuðið hátt þegar kemur að minni ráðherratíð hvað varðar uppbyggingu í Helguvík. Vegna þess að í minni tíð er búið að skrifa undir tvo fjárfestingarsamninga, þetta er hinn síðari. Annað verkefnið er farið af stað með framkvæmdir við kísilver United Silicon og ég vona svo sannlega að þetta verkefni fari af stað. Hitt, og það veit háttvirtur þingmaður, og það getur vel verið að ég hafi viðhaft stór orð, en þau áttu sitt tilefni og þau áttu, það var svo sannlega innistæða fyrir þeim á sínum tíma. Hvað varðar það hvort að það verkefni fari af stað? Þá vísa ég til þess sem að sérstaklega forsvarsmenn Norðuráls ítreka reglulega í fjölmjölum og í samtölu við mig að þeirra ásetningur við uppbyggingu alveg sem Helguvík er óbreyttur. Við getum hort á stöðuna á álmörkuðum. Þar eru skilirði að verða hagstaðari. Þannig ég vona svo sannarlega að til þess komi að við náum lúkningu í þessu máli vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir ekki bara þetta svæði, heldur líka bara fyrir íslenskt efnahagslíf. Í millitíðinni, á meðan að þessi staða hefur verið uppi, höfum við svo sannarlega ekki slegið slöku við í verkefnum sem að snerta þetta svæði frekar en önnur svæði á landinu og til viðbóta það sem ég hef nefnt, er má nefna hér örþörungaversmiðu Algalíf sem að búið er að gera samning við og er komin í af stað og svo fyrirhuga þingsályktunartillögu um innviða uppbyggingu í Helguvík sem er í smíðum í ráðuneytinu.